Ja. Ja, velkommen til. Det har det har været en lang ventetid, synes jeg. Det var i forsommeren, at vi tog den her snak på kontoret. Skal vi gennemgå Romerbrevet? Og som ungdomspræster kod, som jeg så sagde, det skal vi da. Det er da ingen problem. Og jeg har været helt op at køre over det her. Det er virkelig glædet mig. Og så er vi kommet tæt på, og så synes jeg alligevel, hold da op. Det er jo godt nok en ordentlig omgang. Men nu er vi her, og jeg glæder mig rigtig meget til den her rejse, vi skal på. Og jeg håber bare sådan, I har lyst til at være med. Læse sammen med os. Prøv at opdage noget af det, som vi forsøger at opdage fra uge til uge. Vi har selvfølgelig gjort lidt forarbejde inden, men vi lever med det her fra uge til uge. Så det håber, I vil være med til. Ja. Vi har sat 20 søndage af. Og så kan man sige, hold da op, skal vi godt nok bruge 20 søndage på det? Og efterhånden, som jeg har læst lidt om det, så er jeg nødt til at svare, at vi bruger kun 20, fordi vi ikke kan bruge mere. En stor engelsk præst, Dr. Martin Lloyd-Jones, han udsatte Romerbrevet i mange år og sagde, at det ville ikke prædike over. Og da han så endelig gik i gang, så holdt han 353 prædikner over Romerbrevet. Og han blev ikke færdig, han nåede til kapitel 14. Så det kommer måske til at føles, som om det her det går stærkt. Vi har selvfølgelig ikke mulighed for at gå i alle detaljer, som han gjorde. Men de er udgivet de der 353 prædikner i 14 bind, hvis man er interesseret i det. Romerbrevet er bare et fantastisk brev. Jeg har de sidste par somre læst det hver sommer, som en del af det at holde ferie. Og så har jeg her det sidste år læst det en del flere gange. Læst det igen i fredags. Bare for at få det her brev. Og Luther, han skriver i det forår, som jeg også har fået delt ud, at jo mere man beskæftiger sig med det, desto bedre smager det, og jo mere værdifuldt bliver det. Så lad os prøve at gå i gang med det her mesterværk. Først så vil jeg bare lige sådan kort give en lille baggrund for, hvad Romerbrevet er for en størrelse, hvad går det ud på, og så skal vi se på to point, når vi når ikke mere i dag. Romerbrevet er skrevet af Paulus. Han var apostel. Og det er skrevet til menigheden, eller måske rettere menighederne i Rom. Det kan vi se i kapitel 16, hvor at Paulus han hilser især menigheden i det og det hus, og hos den og den. Så menigheden i Rom har været til hele byen, og så har de mødtes rundt omkring i forskellige huse. Det her det er det eneste brev, som Paulus han skriver til en menighed, han ikke selv har grundlagt. Alle andre menigheder, han har skrevet breve til, vi har i Nye Testament, har han selv grundlagt. Men den her har han ikke grundlagt. Paulus han skrev det her brev i år 57. Men det naturlige spørgsmål er egentlig så, hvem har så grundlagt den her menighed? Fordi Paulus, han er jo den apostel, som rejste ud. Det var ham, som gik længst. Det var godt nok Philip, som var den første, der rejste til Samaria, lige nord for Israel. Men det er jo Paulus, når vi læser apostlenes gerninger, så er det Paulus, der rejste længst. Så hvordan er den her menighed helt over i Italien opstået? Simon Ponsonby, som har skrevet en fantastisk bog, engelsk præst, om Romerbrevet også, han nævner, at i det første århundrede var der ca. 50.000 jøder i Rom, regnede man med. Og de her jøder, de er rejst til Israel hvert år for at deltage i de her højtider. Og der er en jødisk højtid, der hedder Shavuot, tror jeg, det skal udtales, hvor det er en høstfest, men man takker også for pagtslutningen, at Gud opretter en pagt og giver de 10 bud. Ja, det er pinsen, den ligger nemlig sammen med vores pinse. Og vi ved fra apostlenes gerninger, at den første pinse, som vi kalder pinse, der var der 3.000, som blev føjet til. Ja, det kan vi aftale med Jens herovre. Der var cirka 3.000, der blev føjet til den første dag. Og det var folk fra alle mulige byer, der kom hen til det her hus, hvor de hørte disciplene sidde og tale på alle mulige sprog. Og sandsynligvis har der været nogen fra Rom, som har været i Jerusalem på det her tidspunkt, og som hører det her, der sker, og kommer hen og siger, hey, de snakker jo ligesom hjemme i Rom, det kan jeg også høre, og de taler om Guds store værker, står der. Så den ene mulighed for, at den her menighed er opstået, det er, at den simpelthen blev grundlagt pinsedag i Jerusalem. Og da de her romere, som med jødisk baggrund, rejste hjem som kristne. Det kan også være, efter at apostlen Stefanus han bliver stenet, kan vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 7, så står der, at der er en stor forfølgelse, og jøderne spredes, eller de kristne spredes, fordi de er bange for blandt andet Paulus faktisk. De kan også være rejst til Rom, nogle af dem her. Og i kapitel 16 kan vi også se, at Paulus han kender nogen i Rom, som han har sendt til menigheden. Men det er en menighed, som ikke er grundlagt af Paulus, som ikke umiddelbart har fået nogen oplæring, som ikke er sådan en menighed, hvor Paulus har boet og understøttet i flere år. Så derfor kan vi sige, at det er Helligånden, der har grundlagt den her menighed, og derfor Paulus, han ønsker simpelthen bare at komme til Rom. Og det er også derfor, at Romerbrevet bærer præg af sådan en meget systematisk og gennemgående. Det er det her, vi tror på, netop for at vejlede den her menighed, han ikke selv har været i. I år 49, der bliver alle jøder smidt ud af kejser Claudius af Rom, og de må ikke være der. Men menigheden består. Det vil sige, at de her jøder, som kom til tro på Jesus, har gjort det, de vil gøre som disciple. De har fortalt om det, og derfor er der også hedninger i den her menighed. Nogen, som ikke havde jødisk baggrund, men som kom i menigheden. Og da de bliver smidt ud af Rom, jøderne, i år 49, og bliver først lukket ind igen cirka 5 år senere, så ville det lederskab, der har været de sidste 5 år, have været nogen, der havde hedningebaggrund i stedet for jødisk baggrund. Og den her menighed havde til at starte med en jødisk tone, kan man sige, hvor det at tro på Jesus gik hånd i hånd med de her traditioner, som var i det gamle Israel. Men hedningerne, som kom til i år 49, har sikkert lagt en anden ledelsestil. Og da de i år 55, altså 2 år før det her brev er skrevet, kommer tilbage, så har der opstået nogle spændinger mellem, hvordan lever man egentlig det her? Hvor meget betyder vores jødiske baggrund? Og hvor meget betyder det at tro på Jesus? Og derfor kan vi se Romerbrevet. Paulus han gør meget ud af at sige, jamen det er, der er noget for jøder, der er noget for hedninger, men det er faktisk egentlig ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om noget helt andet. Det drejer sig nemlig om evangeliet. Og bare lige, inden vi går i gang med teksten, så er det her måske det brev i Bibelen, som handler allermest om Gud. Det er simpelthen fuldstændig gennemsyret af Gud. Og bare hvis man laver en lille optælling, og det har jeg gjort, så står der i Romerbrevet, Gud eller Guds, det kan være Guds nåde, Guds åbenbaring, Guds lov, Guds kraft osv. Men hvis man søger på ordet Gud eller Guds, så kommer der 137 henvisninger til Romerbrevet. Og til sammenligning, så kan man sige, at Matthæus evangeliet har 46. Markus han har 44. Lukas har så 115. Og Johannes han har 69. Der er faktisk kun ét skrift i Nye Testamente, der har mere med Gud eller Guds at gøre. Og det er apostlenes gerninger. De har 162. Apostlenes gerninger har så 28 kapitler. Romerbrevet har kun 16. Så tætheden er større. Så hvis vi vil vide noget om Gud, hvis vi ved, hvem er Gud, hvad er hans plan, hvad er hans vilje, så er Romerbrevet et rigtig, rigtig godt sted at starte. Ja. Og vi skal se på teksten her. Første kapitel, vers 1-17. Der står, for Paulus, Jesu Kristi tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet, ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Som menneske kommet af Davids slægt i kraft af Helligånden, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget af apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for alle, fordi der i verden forkyndes om jeres tro. Gud, som i min ånd tjener ved evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket, eller rettere, så vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jer som min. Og det skal I vide, brødre, at jeg har tit sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både græker og barbarer, både vise og uforstandelige, er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøder først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi skal se på to ting. For det første skal vi se på det her, som Paulus han slutter af med i kapitel, eller i vers 17. Den retfærdige skal leve af tro. Paulus han siger her til sidst, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøder først og for grækere. For i det, altså i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det her, det er en hyldest til det evangelium, som Paulus han er blevet tjener for. Fordi det forvandler enhver, som griber det. Eller retter enhver, som bliver grebet af evangeliet. Tænk bare på Paulus selv. Paulus han var den største modstander. Han forfulgte de kristne. Og han møder Jesus. Uden for Damaskus bliver han mødt af Jesus. Så bliver hans liv forvandlet. Gud kan tage sin allerstørste modstander og gøre ham til sin allerstørste medarbejder. Evangeliet forvandler. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og derfor er det her så vigtigt for Paulus, at evangeliet er Guds kraft, og vi bliver retfærdiggjort af evangeliet. Og det her med, at Gud kan gøre sin modstander til sin medarbejder, det er historien hver eneste gang. Evangeliet er den største kraft og den største nyhed, som verden har set og hørt. Evangeliet betyder bare godt nyt eller gode nyheder. Og hvor mange af os har ikke set nyheder i fjernsynet? Og tænkt, det var da ikke særlig godt. Altså, det er meget, meget sjældent, vi kan tale om, at der er gode nyheder. Jeg tror, at nyhedskriterierne vil sige, hvis der er skandaler, eller det er farligt og sådan noget, så er det gode nyheder. Men det er jo ikke nyheder, der forvandler. Det er ikke nyheder, der forvandler. Men evangeliet er nyheder, der forvandler. Jeg kan huske første gang, jeg var med til at lede en kammerat til tro. Så oplevede han, at han blev forvandlet. Han var blevet sendt på efterskole. Han kom ikke fra et særligt godt hjem. Han havde det svært derhjemme, og han havde så en kammerat, som kom lidt i kirken, og så var han blevet sendt med ham på efterskole. Og da han oplever det her, at det, at Gud ønsker at være sammen med ham, så bliver han forvandlet. Og jeg husker faktisk, at han hopper og springer, og han slår værmøller ned ad gangen, og han råber, "Wah!" og løber rundt. Han er helt op at køre. Hvorfor? Fordi Gud har forvandlet ham. Evangeliet havde grebet ham. Han blev forvandlet, for det er Guds kraft. Gud brød igennem. Og det er ikke fordi, at alt på den måde var nemt for ham, men han havde bare set, at Gud ville være der, lige midt i alt, hvad han stod med. Så ville Gud være der, og han blev forvandlet. Har vi glemt at juble? Har vi glemt, at vi virkelig er sat fri? Som en Ponsenby, han fortæller ham nede i Spanien på et tidspunkt at besøge et fængsel. Og ud fra det fængsel var der en tjeneste. Og i den menighed, der var, så var der, jamen, der var masser af narkomaner og luder og morder og sågar. Og så er han med til en gudstjeneste. Han oplever de her mennesker, som har tatoveringer og alt muligt andet, og som bare ser slidte ud, fordi de har levet et hårdt liv. de står og hopper og danser under lovsangen. De hopper og danser, de kan slet ikke, de råber og hujer. De kan slet ikke styre sig. Og så siger han til ham, præsten der, som også selv er tidligere narkoman, hvad? Hvorfor hopper I? Hvorfor er I så vilde? Jamen, vi hopper og danser, fordi vi ikke kan flyve. Det er simpelthen fornemmelsen. Vi kan ikke flyve, så vi er nødt til bare at hoppe og danse. Fordi de var blevet forvandlet. Det havde grebet dem, det her. Det havde sat dem fri. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, siger Paulus. Det er Guds kraft. Det er Guds kraft til frelse. For cirka 500 år siden, der sad der en ung tysker. Han hed Martin Luther. Og det fortælles, han sad i et tårn. Og han kunne bare ikke udstå Gud. Han havde et Gud. For Gud, han forlangte det totalt umuligt af ham. Han forlangte, at han skulle være retfærdig. Og han vidste sig selv, det var han ikke. Lige med hvad han gjorde, så oplevede han bare, at han var ikke retfærdig. Han vidste, at Gud forlangte, at han skulle være hellig. Og selv når han anstrengte sig allermest, han var gået i kloster, han var munk, og levede virkelig et liv, hvor han var dedikeret til Gud, så oplevede han, at i stedet for at elske Gud, så kunne han ikke afsky Gud. For Gud, han havde sat så store krav til ham, læste han. Og så falder hans øje på det her vers, vers 17. Den retfærdige skal leve af tro. Og i det øjeblik fortælles Luther, at der brød han igennem. Den retfærdige skulle ikke leve af hans gerninger. Den retfærdige skulle ikke leve af hans gode liv. Den retfærdige skulle leve af tro. Og med et, så var hans had til den her strenge og hellige Gud afløst af frihed, som satte Gud på den rigtige plads. Og det gik op for Luther, det er Gud, der tager ansvaret. Det er Gud, der kommer først. Det er Gud, der går foran. Han fandt ud af, at han kunne hvile i det, Gud havde gjort. Det var nok for, at han kunne være retfærdig. Gud havde gået først. Gud kom først og rakte ind i hans liv, som vi sang før. Måske sidder du og kan ikke udstå Gud. Måske sidder du og tænker, Gud, han vil bare have, jeg skal gøre alt muligt. Han forlanger det umulige af mig. Der er en modvilje mod det med Gud og det med Jesus. Evangeliet kan forvandle enhver. Det er Guds kraft til frelse. Det kan give dig et nyt liv, en ny retning, et nyt mod, og mest af alt så giver det dig fællesskab med Gud. Både nu og selv efter du dør. For hvis du tror på evangeliet, er du frelst. Du er elsket af Gud, og du er kaldet til at leve ham. Du er kaldet til at leve for ham. Og det er en invitation og et kald til alle mennesker. Siger man ja til den her invitation og tror det, så ejer man alt. Og intet kan skille os. Intet kan skille dig fra Guds kærlighed. Du bliver barn af Gud. Hans elskede søn og hans elskede datter, som han finder velbehag i. Gud glæder sig over dig. Gud elsker dig. Og han siger det her over dig, som han sagde til Jesus, lige da han var blevet døbt. Du er mit elskede søn, min elskede datter. I dig har jeg fundet velbehag. Gud elsker dig. Han ønsker fællesskab. Og det bringer os til den anden pointe. Elsket og kaldet. Og i Bibelen på hverdagsdans, der står sådan her, noget være med jer, det er fra Romerne kapitel 1, vers 7. Noget være med jer og fred fra Gud, vor far, og Jesus Kristus, vores Herre. I skal vide, at Gud elsker jer, og I er kaldet til at leve for ham. Det her, det er afslutningen på den indledning i de første 7 vers. Så det er de her ord. I skal vide, at Gud elsker jer, og I er kaldet til at leve for ham. Og med de her to ting, elsket og kaldet, der indkapsler Paulus faktisk alt, hvad der står i Bibelen. Gud elsker sin skabning og griber ind i historien for at gøre hvert eneste menneske til hans elskede barn. Og det er faktisk ikke for menneskets skyld alene, at Gud frelser os. at han velsigner os, at han opretholder os. Men han gør det for hans skyld. For Gud er universets centrum, og ikke os. Og det er faktisk rigtig svært at forstå. Rigtig mange af os vil opleve, at universet drejer sig om os. Det er i hvert fald ofte sådan. Hvis jeg tænker tilbage, sådan bare lige hvad jeg bad for i morges, inden jeg stod i sengen, eller inden jeg gik i seng i går, så rigtig mange af de ting, jeg bad om, de handlede om mig. Jeg bad Gud om noget for mig, at han ville være med, når nu jeg skulle prædike, og sådan noget i dag. Men det drejer sig mest af alt om Gud. Faktisk så nogle gange så oplever jeg, at jeg drister mig til at blive sur på Gud, hvis han ikke lige gør det, jeg har bedt om. For jeg har sådan en idé om, at det drejer sig om mig. Men det drejer sig ikke om mig. Og så alligevel. Fordi vi er hans elskede børn, så må vi komme til Gud med alt. Og være lige så barnlige og lige så plagende, som vores egne børn er over for Gud. For vi er hans elskede børn. Og Gud, han sætter alt ind på at få os sammen med ham. For Gud drejer det sig alt om at vinde os, for at hans pris skal blive større. Så på den ene side, så skal vi vide, at Gud elsker os, og på den anden side, så skal vi vide, at vi er kaldet til at leve for ham. Gud griber ind til frelse for alle, som tror, fordi han elsker verden. Og når vi tror på Jesus og har fået del i alt det, som frelsen indebærer, så er kaldet også til os at leve for ham. Det vil sige, at leve for Gud. Så vi bliver hans tjenere, hans ambassadører, hans vidner i verden. Og at vi afspejler det rige, vi tilhører, for dem, som ikke kender Jesus endnu. Og de her to spor, eller de her to sider, som Paulus han taler om i kapitel 7, de er gennemgående i hele Bibelen. Og vi prøver at gennemgå det, jeg vil prøve at bruge to illustrationer om den pagt, vi bliver kaldet ind i, og det rige, vi bliver en del af. Og prøv at se her. Hvis vi ser på pagten, så i pagten, der er Gud far. Han kalder os til at være hans børn. Og når Gud han er vores far, så betyder det, at vi får en identitet. En identitet som hans barn. Og ud af den identitet, der vokser en lydighed. Hvis jeg nu gik hjem til mine piger, især de to ældste på 7 og 4, og sagde, Silje, Nicoline, hvis I er lydige, og I gør alt, hvad I siger, så må I godt få lov at være mine børn. Det vil jo lyde fuldstændig tosset. Men fordi, at Nicoline og Silje er mine piger, så vil jeg gerne have, at de gør, hvad jeg siger. Men det er fordi, de er mine. Andres børn har jeg ikke helt det samme behov for, at de hører, hvad jeg siger. Men mine børn, de skal høre, hvad jeg siger. De skal gerne gøre, som jeg gerne vil have dem til at gøre. Og helst som jeg, nej, ikke altid som jeg gør, men det som jeg mener er godt. Men fordi, at jeg er rodfæstet i, at de er mine, og så kender de også, hvad de skal gøre. Og det ud af den her vokser lydigheden. Gud er vores far, og når vi tror på den nåde, at Gud han møder os med, så får vi identiteten som hans børn. Og i den identitet oplever vi en frihed, som gør, at vi har lyst til at gøre, hvad Gud han siger. Fordi vi er sat fri. For Luther, som ikke kunne udstå Gud, som havde et Gud, så er det fordi, han gik den forkerte vej rundt her. Han så, at Gud var hellig, og han så også, at Gud han var hans far. Og han gjorde alt, hvad han kunne, for at han kunne være lydig og opfyldte. For at han jo bare kunne få lov at være Guds barn. Så han gjorde det af frygt og lydigheden for at blive hans barn var bare slaveri. Og så oplevede han, når han ikke levede op til at være Guds barn, så skammede han sig over for sin far. Og vi kunne sige, at på den her side, der drejer det sig om religion, ikke? Vi opfylder en masse love og regler for at gøre det rigtige, for at vi måske kan få lov at få adgang til at blive en del af det der. Men husk, at vi har gået den rigtige vej. Nu skal jeg se, om jeg kommer pigende på her. Husk, at vi har gået den rigtige vej. Så handler det om en relation. At Gud, han siger, jeg er din far. Du må være mit barn. Jeg har gjort alt for, at du kan være mit barn. Så du må påtage dig den her identitet som mit barn. Og ud af den, hvor du får lov at gøre, hvad jeg siger. Og derfor starter Paulus med det her. I skal vide, I elskede af Gud. I elskede ind i et pagtsfællesskab med Gud som jeres far. Og fordi han er jeres far, så er I hans børn. Hans elskede børn. Den anden del af det, det er riget, eller Guds rige. Og igen kan vi se, at Gud, han er konge. Og hvis vi er Guds børn, og Gud, han er også vores far, hvad bliver vi så? De børn er konger, hvad hedder de? De hedder prinser og prinsesser, ikke? De er prinser og prinsesser. Og de har fået autoritet til at handle på vegne af riget. Vi er hans sendebud, vi er hans ambassadør. Og faktisk så får vi autoritet til at handle på Guds vegne. Hvis I tilgiver nogen, der er synd, er de tilgivet, siger Jesus til sine disciple. Vi får magt til at tilgive. Det er derfor, vi, når vi har skriftemål her i kirken, kan få lov at bekende, og så den, der er gudstjenesteleder, kan tilsige syndernes forladelse. Den autoritet har han på baggrund af det, Jesus har gjort. Det er ikke gudstjenestelederen selv, der tilgiver. Det er Gud, men han får lov at videreformidle det. Vær ambassadør for den virkelighed, for det rige. Men det kan kun ske, hvis vi accepterer, at Gud er konge. At Gud, han bestemmer, at Gud, han har ret til at regere. For at vi kan få lov at formidle Guds kraft til verden. Hans tilgivelse, hans nåde. Og få lov at fortælle om det rige, som rummer en helt utrolig kraft. Evangeliet. Som kan forvandle mennesker. Som kan sætte mennesker i forbindelse med Gud. Læg mærke til Paulus, han står, der står i vers 11 her i teksten, jeg længes efter at komme til jer i Rom, for at jeg kan give jer af åndens gaver. Nu er det jo ikke sådan, at det er Paulus, der styrer Guds ånd. Men fordi han... skal vi lige tilbage her. Det kan du klare, Michael. Fordi at han ved, at Gud er hans konge, og han har fået den autoritet, så kan han få lov at sige, jeg længes efter at give jer af åndens gaver. Og ikke nok med det, så siger han, eller rettere, vi skal lige lidt tilbage her, sådan her, eller rettere, så vi sammen kan styrke hinanden. Fordi han ved, at den autoritet er også givet de andre. At de andre kan opbygge ham også. Og pagten og riget er tæt forbundet. Det er ud af vores identitet som børn. At vi ved, at vi hører til i det her rige. At vi ved, at Gud er vores far. Så kan vi også acceptere, at vi får den her autoritet. At Gud, han siger, jeg betror jer ordet om mig. Jeg betror jer ordet om frelsen. Og når vi vokser i at gøre det, Gud, han siger, kan vi også få lov at gå. Men hvorfor har Gud gjort det sådan her? Og nu er det jo bare et skema, det er en måde at tegne det på. Men hvorfor har Gud insisteret på, at vi skal vide, at han elsker os? Og at han derefter kalder os til at leve for ham. Gud, han ønsker, at hvert eneste menneske lærer ham at kende. Gud, han ønsker, at hvert eneste menneske kommer i en relation til ham. Så de får lov at se, at han er deres far, og de er hans børn. Og så ønsker han, at hans børn påtager sig deres rolle og går og siger, jeg må få lov at repræsentere kongen. Fortælle om den her kraft, evangeliet, som kan frelse et hvert menneske. Og Paulus, han er måske det bedste eksempel, ikke? Den her mand, som forfulgte kirken, som havde fået
lovning på, eller et brev med, så han måtte arrestere og smide folk i fængsel, fordi de troede på Jesus. Han møder Jesus selv og gør sin allerstørste modstander til sin måske største medarbejder. Og Gud, han kan møde os, han kan forvandle os. Så når Paulus han starter med at sige, eller afslutter sin ende med at sige, I skal vide, at Gud elsker jer, så er det fordi, at vi skal vide, at Gud har oprettet en pagt med os. I skal være mine børn. Fordi jeg elsker jer, så skal I være mine børn. Og så skal I få lov at være en del af mit rige. I skal få lov at være tjenere. I må være mine ambassadører. Jeg betror mit ord til jer. Og I må få lov at gå i den autoritet, at I er kongebørn. At I må kæmpe for mig. Og formidle den kraft, som er evangeliet. At Gud han møder mennesker og kalder dem. Så velkommen ombord i Romerbrevet. Det her skrift, det har forvandlet mange menneskers liv. Luther han omtaler det i fortalen. Det her brev er det Nye Testamentets allervigtigste skrift. Og det allerklareste evangelium. Det fortjener, at en kristen ikke blot lærer det ordret udenad, men hver dag beskæftiger sig med det, som dagligt brød for sjælen. Man kan nemlig aldrig læse eller meditere for meget eller for grundigt over det. Og jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere værdifuldt bliver det, og det bedre smager det. Så jeg håber, I har lyst til at være med til at smage på det her. At opleve, at det bliver værdifuldt. Og få lov at se, at Gud han kalder os ind i et fællesskab. Og vi er hans børn, og han siger, du er min elskede søn, du er min elskede datter. I dig har jeg fundet velbehag. Jeg elsker dig. Og du må leve for mig. Du må være min ambassadør. Du må gå med det her ord. Jeg betror det til dig. At du må gå og fortælle om den her kraft. At du må få lov at gøre, som min egen søn gjorde. For du er også min søn. Du er også min datter nu. Så jeg giver dig den autoritet, at du er et kongebarn, og du får lov at gå med riget. Jeg håber, vi igennem det her får lov at se værdien i dels det her brev, men først og fremmest til Guds kærlighed, at han elsker os, at han ønsker at møde os. Og at vi deri finder kraft til at leve det liv, som Gud han kalder os til. Til at være hans tjenere, til at være hans ambassadører. Og at vi tør vandre i hans autoritet og formidle hans kraft til verden. Ja. Velkommen til Romerbrevet. Lad os bede sammen. Far, tak at du elsker os. Tak at vi er dine børn. Tak, at vi ikke først skal være lydige for at være dine børn. Men du inviterer os til fællesskab. Du inviterer os til at være dine børn. Og tak, at vi er kongebørn. Tak, at du betror dit evangelium, din kraft til os. Og vi må få lov at vandre i den autoritet. Så far, hjælp os til det. Og hjælp os også til den her gennemgang, vi er i gang med. At vi må få lov at se, du virkelig elsker os, og du kalder os til at leve for dig. Amen.